Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Viktor Lazić, književnik i advokat, predsjednik Udruženja za kulturu, umetnost, međunarodnu saradnju Adligat i naslednik tradicije duge 250 godina sakupljanja knjiga i bavljenja kulturu. Tradicija je počela u 18. veku. Sveštenik Mihajlo Lazić u jednom malom mestu koje se zove Kumane kod Zrenjanina započinje zbirku knjiga. Ta zbirka je bila relativno mala, ja pretpostavljam da nije imala više od 5 ili 6 naslova, ali je značajna, toliko značajna da recimo u to vreme kada su ljudi imali knjige, onda u svojim testamentima sa podjednakom pažnjom prave popis svojih kuća, imanja, zemlje i knjiga. Dakle, jednaka je važnost pridavana i to govori da koliko su knjige bile vredne i redke. Naravno, ja sam 9. generacija, dakle, koja se bavi knjigom, ali naravno da to nije 9 generacija britanskih ili francuskih, to je 9 generacija burnih, balkanskih, što znači da jedna generacija je bila obrazovana, sakupljala blago, onda su dolazili nemiri, što porodični problemi, što problemi u državi i ratovi i čuda. I onda se sve to uništi i onda je druga ili treća generacija počinje od početka. Samo ima priču da eto to se već radi tu u toj kući. I tako nekoliko puta. Tako da zapravo ja kada sam nasledio biblioteku, ona je bila mala, ona nije bila ni 1% onoga što je bila u neko slavno vreme o kome se opet su se ispredale legende u mojoj porodici s kojima sam ja odrastao. Tako da, Mihajlo Lazić, kažem, sveštenik, on je krivac za početak te tradicije. Moguće da je to bila i ranije njihova tradicija, da nije on počeo. To se naravno ne zna, ali eto, za njega sigurno znamo da je imao knjige i da ih je dao u nasledstvo svom sinu, koji ja volim da se našalim, pa kažem, duplirao biblioteku i moje 10 ili 12 knjiga. I tako je svaka generacija dodavala. Kažem, poneke generacije su uništavale ne njihovom krivicom, nego okolnostima, ali veliki procvet je usledio sredinom 19. veka, zato što je tada umro Laza Telečki, to je prvi srpski profesionalni glumac. On je bio jedna pobočna linija moje porodice i deo svoje biblioteke, to je svoju biblioteku je zaveštao mojim precima, pa jedan veliki deo toga završio kod nas i spajanjem njegove i naše porodične biblioteke nastala jedna ozbiljnija zbirka. U to vreme ona je imala nekoliko stotina knjiga, dakle govorimo o sredini 19. veka, što je bilo ogromno. Dakle, ni Matica Srpska u to vreme nije imala više, to je otprilike bilo jednako. Međutim, onda se to pročulo i onda su ljudi krenuli da dolaze da te knjige koriste. I sad znate, dođe vam neki čovek, stranac iz daleka, nema telefona, ne putuje se na konjima i sad prevali ne znam koliko stotina kilometara da bi video, da bi koristio neko od knjiga. Bilo jako malo pismenih ljudi, a još manje biblioteka. I sa šta vi da radite kao porodica? Naravno, ćete primiti tog čoveka. Međutim, kako je sve veći broj pismenih ljudi u zemlji postao, naravno, to mi govorimo o Vojvodini, tako da je to još uvek Austro-Ugarska. To postaje teret za porodicu. Malo, malo, pa vam dođu nezvani gosti da koriste vaše knjige. I sa šta da radite sa njima? Morate prestajete, radite nešto u polju. Moji su se bavili tehnikom, pa ne znam šta su već radili, da moraju da svoje svakodnevne aktivnosti obustaju i da bi uslužili nekog nepoznatog čoveka. Ne, niti mogu da ga odbiju, a niti realno mogu da ga prime. I tako su došli na ideju da zapravo od toga naprave neku vrstu pravila, a da bi, kad već prave pravila, onda institucije. U to vreme su bila popularna čitališta koja su nicala po celoj Vojvodini, a i šire, i moj čukundeda Aleksandar Lazić, dakle čukundedin čukundeda je Mihajlo Lazić, dakle sad čukundeda odlučuje da to registruje i da uspostavi pravila, da se zna radno vreme, da se uspostavi posebna soba za prijem tih zatiženika neobičnih i to je urađeno 1882. godine. Nije bez razloga izabrao tu godinu, tada je kralj Milan Srbiju proglasio za kraljevinu. Naravno da su naši ljudi u Vojvodini maštali o ujedinjenju, nisu to smeli javno ni da kažu, ali eto, moj čukundeda hteo da jednim konkretnim delom doprinese srpskom pitanju. Eto, da, srpskoj kulturi, pa eventualno jednog dana i ujedinjenju. Mi zbog toga 1882. godinu uzimamo kao godinu osnivanja biblioteke Lazić, iako je zapravo ona više od 100 godina starija. Nastanak njen je trajao, da kažem, 100 godina pre toga. Pre moje bake, moj pradeda Luka Lazić, znači sin Aleksandrov, on je bio potpuni zaluđenik. Dakle, takvog čovjeka je teško opisati, a da ne iskoristite reč koja nije malo uvredljiva čak, zato što je toliko bio ekstreman u svojoj posvećenosti knjizi i kulturi. On preuzima biblioteku 908. godine, postoje njegovi pečati, više hiljada knjiga s njegovim pečatima. On je inače bio čovjek inženjer, 900. godine je položio vožnju, imamo njegov udžbenik originalni iz 1898. ali za vožnju lokomobil, pola automobil, pola lokomotiva. Prvo založite vatru, pa tek onda vozite. On je, prvo što je primetio, to je da veliki broj knjiga, da su falične, nedostaju im stranice. Papir je bio mnogo redak. Ljudi koji su čitali su cepali tajno knjige. Trebalo im je za fišake, cigarete, za razne stvari. I onda je on uzeo i odlučio da sve te knjige ponovo obezbedi da mogu da se koriste. Kako? Nema fotokopir mašine, nema ničega. Mora da ode u veći grad, u Novi Sad, Beograd, Budimpeštu, da pronađe istu knjigu. Kada je pronađe, prepisuje ruku. 800 strana sam ja pronašao prepisanih njegovom rukom. E sad, Prvi svjetski rat, on je austrijski rezervista, dakle morat će da ratuje protiv Srbije, on to ne želi i odlučuje da pobegne preko Save i Dunava da se pridruži srpskoj vojsci. Ali u kući će ostati celo to blago, već sakupljeno generacijama. Odlučuje da najvrednije knjige ušije u svoj gunj. Naravno, nije mogao da pretpostavi da će sa tim knjigama morati da pešači preko Albanije.
Je li se čuo?
Samo jednu. To je jedna češka knjiga iz 1685. godine, religijska je. Dolazi do Drača. U Draču je bio u jednom brodu koji je torpedovan i on je skočio sa tim knjigama ušivenim da spasi prijatelja koji se davio, nekog oficira, tako bar kaže porodična legenda, i tako su te knjige propale. Sad zamislite vi čovjeka koji 1000 kilometara, sa koliko već ima kilometara, ima i dosta, jelte, do Drača, nosi preko zime po onim albanskim gudurama, penje se na vrhove gdje se ni alpinisti nisu uspetrali nikada, i onda dolazi i na kraju mu sve to propadne, i onda dolazi na Krf, ja molim da kažem, više mrtav nego živ. Mislim, tačno mogu da zamislim tu situaciju posle te torpedovanog broda i gubitka knjiga i svega. I znate što je prva stvar koju radi? Nastavlja da sakuplja knjige. Neki bi rekli zaluđenik, neki bi i pogrdnju reč iskoristili, ali da je čovjek zaista voleo knjige, voleo ih je. E sad, kada se on vratio, taj međuratni period je zlatno doba biblioteke Lazića. I to je on vodio. Više od 20.000 knjiga imao u svom čitalištu. Međutim, imao je veliki problem kako da napravi da to bude održivo. Jer mu je postalo finansijski teret. A on je čovjek bio vrlo ekonomski ovako. Bio je suvlasnik Zrenjanske uljare, bogat čovjek. I hteo je da mu ne bude stalno to čitalište na finansijskom teretu. I smislio je sistem za raznošenje knjiga i novina. Dakle, nekih 150-200 km oko Kumana, u mesto kome je živeo, bilo ko je mogao da naruči knjigu ili novinu, ili da kupi, ili da iznajmi. Biciklima se to donese do vrata, čitava mreža i onda se vrati nazad. Ili kupujete. Međutim, on je uveo pravilo 22. godine da nijednu stvar, nijednu knjigu ili novinu koju nemamo, ne smemo da iznesemo. Tako da mi dan danas recimo koristimo to. Dakle, moramo da imamo najmanje jedan primjerak, pa tek drugi može da se iznosi van naše prostorije. On nije ni prodavao ako nema bar jedan primjerak, što je dosta postalo problematično u jednom momentu, zato što je prodavao novine. Onda nije hteo nijednu novinu da proda ako bar jedan primjerak ne ostavi. Tako da na kraju su se plale legende, to jest ja sam odrastao s tim legendama, da su recimo 60-ih, 70-ih moji stričevi i rođaci, kada odu u kuću, da su oni prolazili kroz tunele novine. Da je cela kuća bila u tunelima. Tu dolazi moja baka, Danica Lazić, rođena Vlahović. Moj deda Milorad, prozvali su ga Lola, i nas su čovjek zbog njega prozvali Lolini, imao je malo ljubavnih avantura i problema. I razveo se u vreme kada to nije bilo, da kažem, opšte prihvatljivo, već je bio zašao godine i nije imao dece. I odlučuje u tom momentu, vidi jednu lepu, jako vrednu sluškinju. Moja baka je iz jedne ogromne porodice ličanske, solunski dobrovoljci, tako su se naselili u Vojvodini, iz jako, jako siromašne porodice. Toliko siromašne da su njeni roditelji nju prodali u roblje. Ali to je zaista roblje, to je kako onako zamišljate one crnačke robove, ovo nije nešto bilo mnogo bolje. Dakle, ja sam, sad ne mogu setiti da li je 11-oro, 12-oro dece, oni su svi imali više od 10-oro dece, znači to je bilo masovno. Ona je bila najstarije dete. Kao najstarije dete, oni su nju prodali, roditelji, da služi kako bi izdržavali ostalu decu. Znači, da se njima plaća, ona služi i u redu. Međutim, kada je ona meni pričala neke od tih detalja, recimo, pričala mi je da jednom polomila šilaje i polomila neke makaze, i recimo za kaznu je godinu dana jela sa poda. Znači davali su je kao psu da jede. Ne možete uopšte da shvatite da je moguće da se ljudi tako ophode prema drugom čovjeku. Da je ne samo na filmu, a to je bilo ovde kod nas 20. godina. Dakle, nije bilo u 17. veku. Tako da je ona naravno jedva čekala da pobegne iz te situacije, a moj deda je jedva čekao da ga više, da nema porodičnih problema i da ima decu. To je, jel te, bio prioritet. I oni tu postignu jedan vrlo zanimljiv dogovor, a to je da mu ona prvo rodi decu, da se vidi da li može da rađa, pa tek onda da se uzmu, ali da ona ostane sluškinja samo u ovoj drugoj kući. Moj deda da čita knjige, ona da služi njega i sve ostale, jel te, u kući. I za nju je to bio spas iz jedne strašne situacije u kojoj se našla, za mog dedu spas i porodicu, da eto imaju poroda i da, a sad on je jako bogat, a ona je potpuno suprotnost. On, čovek, ima 20.000 knjiga, jel te, a ona nepismena, znači potpuno nepismena. Ovo je sve važno za ključnu priču. Dolaze Nemci. U Vojvodinu, kada su došli, oni su uveli potpuni karantin. Dakle, postojali su partizanske trupe koje su se borile protiv Nemaca i Nemci su to rešavali tako što su zabranili kretanje. Dakle, vi niste smeli da se krećete iz jednog mesta u drugo bez posebne dozvole, to je Ausweis. Sa druge strane, Nemcima je bilo jako potrebno da raznose njihovu propagandu. I sad, umjesto da izmišljaju svoj neki sistem i da upošljavaju ljude, oni su čuli za sistem mog dede i pradede i došli u kuću i naredili, rekli, evo sad umjesto da nosite dnevne novine koje ste inače nosili, nosit ćete Nemačke, nosit ćete Mein Kampf. A puno je bilo podunavskih Nemaca u svim tim selima, tako da je tražnja za tim bila poprilična. Naravno, nije to sad pitanje da li hoćete ili nećete da sarađujete s Nemcima, to niko vas ne pita, morate ili ode glava. Međutim, ja uvijek volim da kažem da su Nemci bili pametan narod. Dakle, jesu zla počinili, ali su bili pametni. I jedan deo te pameti se ogledaju u tome što oni nisu verovali mom dedi i pradedi. Moja baka je već krenula da pomaže dedi u tom poslu i Nemci su odlučili da se njoj da da ona vodi posao. I da ona ide, da ona ima dozvolu da odlazi od mesta do mesta, da prenosi materijal, da organizuje sve to. A šta je bila logika? Prvo, žena tek dobila dvoje male dece. Hoće da rizikuje živote dece. Druga stvar, nepismena. Nit zna šta nosi, nit zna bilo šta. Žena domaćica, sluškinja, i mislili su da daleko manju opasnost će ona da predstavlja od mog dede koji je intelektualac i ko zna šta mu je sve u glavi. tu dolazi do izražaja jedan strašan karakter moje bake, gde ona prvog dana svog posla stupa u kontakt sa partizanima i prijavljuje se da radi kao špijun. Mislim da moj deda nije bio toliko jak i da bi bio za Nemce bolji izbor. Teže bi bilo njemu da rizikuje živote svoje dece i porodice i da to mirno podnese nego njoj. A porodica je zaista gladovala u tom momentu. Ona mi je pričala da je ona skupljala puževe da bi pravila supe i za svoju decu. I u tom momentu dolazi jedan bogati Nemac i koji je čuo da postoji jedna značajna knjiga kod nas i nudi 3 džaka brašna za 1 knjigu. I moj deda neće da proda. Ona bi prodala, da vam kažem. Baka mu je to zamirila do kraja života. Nije ona to pričala kao njegovo herojstvo. Nego kao vidi ludaka, mi gladujemo, ja skupljam puževe po polju, a on ne da knjigu za 3 džaka brašna. A to je inače ova knjiga koja je preživela Prvi svjetski rat, koju je nosio pradeda. Mislim, zamislite život jedne knjige, to je stvarno... Mnoge knjige imaju jako uzbudljive živote, to ne biste pretpostavili šta su sve ovaj prošli. U momentu kada oni uspevaju da naprave, to je već bilo pred kraj rata, da ponovo aktiviraju proizvodnju meda, i sad imaju, dakle, orman pun tegli s medom koji treba da ih sve izdržava, i sad iza tih tegli drži baka sakriva. Naravno, sve to znao deda, nije to ona radila, ne bi ona ni mogla bez njegove saglasnosti. Samo ja mislim da on ne bi smeo da ide, ne doživljavam ga to tako, karakter je bio mekši nego što je ona. Ona je stvarno bila izdržljiva žena. Iz Like, inače, poreklo. Ličani su strašno jaki ljudi. I sad, iza trećeg reda drže te tajne materijale partizanske. I naravno, Nemci su povremeno, proveravali su ih sve. I dođu u raciju. Znači, upadnu u kuću, kontrola. I pretres cele kuće. I iznenada, bez ikakvog razloga. Ništa, nema sumnje, ali da vidimo šta vi imate. Znači, radite važan posao. I kaže baka kako ga gleda Nemca vojnika i pomera prvi red tegli, pomera drugi red tegli i kaže kod trećeg stane. Sad zamislite vi to, znači da gledate to i da znate da svi ćete biti pobijeni. U tom inače mestu je nekoliko desetina ljudi streljano. Zbog optuženi su, da li su uopšte sarađivali, pitanje sa partizanima. I tu ima jedna emotivna priča, ja mislim da je 25 ili 30 ljudi streljano u jednoj od tih racija. Ne nađe neki glup razlog, i jedan Rom koji je bio pomagao Nemcima da je skupe i u momentu, da li posle ili tokom streljanja, ugrize komandanta koji je naredio streljanje za ruku i otkine mu prst. Znači, koliko je to bilo boli i koliko je to bilo teško za... E sad, ali zamislite, vi rizikujete ovde, znači, uvijek je lakše rizikovati tuđu krv, je li tako? Ali vi ovde rizikujete svoju decu koja su tek rođena, 38. 39. godine, znači koliko to 2-3 godine deca. Dolazi završetak rata. I sad dolazi vreme, ja to volim da citiram Josifa Brodskog, kaže: sa radošću smo oslobađali tuđe prestonice, a sa strahom se vraćali u svoju. Tako, dolazak Crvene armije. Međutim, u slučaju moje porodice, partizani dolaze kao slobodioci, naravno, međutim, ubrzo odlučuju da konfiskuju imovinu, da nacionalizuju. I nekom Pametnjakoviću je došla na ideja, pošto je Narodna biblioteka bombardovana, da bi baš bilo zgodno da uzme porodičnu biblioteku moje porodice, da se to odnese u Narodnu biblioteku. Moja porodica to nije žela da prihvati, ali iz više razloga. Jedan razlog je bio to što ne možete da date svoje porodično blago sakupljeno generacije. Drugi razlog je što, da, jedan vrlo važan detalj vam nisam rekao. Kada su Nemci došli i tražili od moje porodice da raznose knjige i novine, moj deda i prajeda su imali jednu molbu za njih. Po jedan primjerak svega, da ostane kod nas da poštuju interna pravila institucije. Oni su to odmah prihvatili. Kad je baka krenula da radi za partizane, moj deda kaže: pa pitaj ti te partizane po primjerak svega toga što nosimo, da ostane u čitaonici. I naravno, oni se složi. To je neverovatan. To ja ne znam da postoji još jedan slučaj da je neko sistematski 4 godine imao pristup i sakupljao i fašističku i partizansku štampu. Mislim, to je zaista jedan fond neobičan. A logika mog dede i prajede je bila, tu postoji jedan njihov zapis, da nijednu knjigu ne treba uništavati, da je to istorijski trag nečega što se nama dogodilo. I da vi ako spalite Mein Kampf nećete da naškodite mrtvom Hitleru, nego ćete naškoditi svojoj istoriji. Jer tih 50 izdanja je dokaz, to je raznošeno po Vojvodini, to je nešto što se nama dogodilo, što je nama bilo nametnuto. I vi ako to uništite, vi uništavate istoriju. A pritom sasvim sigurno da porodica se ne bi baš veselo prošla da je neko ušao i video 50 izdanja. Dolaze partizani, pretres ponovo kuće, ne nalaze šta žele i vode dedu, odveli su ga u zatvor. Zato što je sakrio biblioteku od nove vlasti i tako dalje. I tu na scenu stupa moja baka, koja je toliko bila besna, da je podigla celo selo, da kažem, mesto to na noge. Ali to je bilo vrlo nezgodno za novu vlast, zato što je ona imala status heroja narodno-oslobodiločke borbe. I ona uspe dedu da spasi. Inače, moja baka je odbila da primi boračku penziju. A razlog je bio taj što je bilo nezamislivo da uzima novac za nešto što je mislila da je njena dužnost. Što mislim da je jako retko, jako važno, jer su mnogi dobijali velike privilegije na osnovu lažnih nekih stvari koje su radili, a ona prosto to nije htjela. A pritom, sad vi kad uzmete status njen, da je ona ipak i u toj kući gde je udata sluškinja, dakle da čita, ona kopa i organizuje polje. Koliko bi ženi značilo da ima svoj sopstveni prihod i da neće, zato što misli da je nemoralno uzimati novac za nešto što je moralna dužnost. A to zapravo rizikovanje svog života i cele porodice za slobodu. Ne završava se ni tu njena uloga. Naravno i posle rata, to je sve težak jedan život. To je kao najluđi američki roller coaster. Dakle, podignete se, uspete, bude vam malo dobro, onda vas nešto baci u blato. I tako, gore, dole, gore, dole. Deda je umro 77. godine i niko od naslednika, od četvoro dece i mnogo drugih u porodici, niko nije bio zainteresovan da se bavi bibliotekom. I tu dolazi do jedne praznine koja će trajati 30 godina. Malo manje, ajte. Ja sam 85. godište. Znači, on umire 77. Znači, ja sam 85. Ja sam počeo da se interesujem za knjige sa 6-7 godina. I ja se pojavljujem kao dete koje je, bez da znam porodičnu istoriju, znači ništa, 5-6 godina, imam afinitet prema knjizi. I baka to negde osjeća. I ona je mene uvela u svet knjige. Kako? Tako što svaki put kada sam otišao, otvori taj starinski orman, mogu im pokazati, preneo sam ga ovde, i jednu, dve knjige na poklon. Jednu, dve knjige. Pa onda 10-20 knjiga na poklon. Pa na kraju kesa, dve, tri, pa... E sad, naravno, znate kako? Kako sam velika porodica, kako sam se ja pojavio, 30 godina nikog nije, 20 i nešto nisu zanimale knjige. Sad, odjednom... Znate, kad jednog zanima, onda odjednom drugi misle da nije to nešto vredno. Kad on uzima, možda bi mi mogli isto da uzmemo, što ne bi mogli. I tu, naravno, dolazi do jednog malog trvenja u porodici. I ja kao dete neću nikad zaboraviti tu scenu. Moja baka se jako teško kretala. Ona je bila jako visoka žena, a onda je zbog rada na polju i kao sluškinja, ta kičma joj se savila komplet, imala je grbu. I ona je bila kao ovako, kao G. Znači, skroz pogrbljena, potpuno pogrbljena žena i gega se. Korak po korak, korak po korak. Recimo, scena gde moji rođaci, neki od najbližih rođaka, nju fizički pokušavaju da spreče da mi daje knjige, a ona korak po korak ćuti, ne svađa se, oni vrište, deru se, svašta nešto rade, ne daju knjige. A ona korak po korak, gura, 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 i do kola i gurne, baci u kola knjige. Tako da, to su nekad vrlo rane, to je imao sam možda 7-8 godina. Međutim, nekoliko stvari su njoj bile, da kažem, glavne. Prvo što sam ja počeo da pišem pesme vrlo mlad, pre nego što sam znao da pišem, diktirao sam pesme da zapišu, I druga stvar, kad bi mi dali za užinu novac, ja sam to, od toga nisam uzimao užinu, nego sam kupovao zabavnike, razne stvari koje su mi interesovali. I ona je rekla da je isto deda radio, da čak i kad je radio neke teške poslove, nikad nije za hranu davao pare, nego samo na, za knjige, recimo. Tako pretpostavljam da je to bio, ali zaista sam bio dete, nisam bio toga svestan. Znači, sa 6-7 godina počinjem da ulazim u svet knjiga, pretvaram celu moju sobu u biblioteku, spavaću i kad sam ja imao 9 godina, ona traži da dođe u Beograd. E sad, to je drugo mesto, zato što se moja porodica se preselila među vremenu iz Kumana u Aleksandrovo. I sad, to je bilo vrlo čudno, nije to daleko, to je 2 sata od Beograda, ali za nju je to zdravstveno teško, to se kola zaustavljaju 5 puta da ona povraća. Dakle, ona odjedan put traži da, da ona dođe u posjet u Beogradu, i ako kažem, taj put za nju je bio vrlo naporan. U tom našoj komunikaciji sa knjigama, dok smo pričali, ovde je bila, u posjeti jedan put, i priča mi ona tako o dedi, prababi, pradedi, o knjigama, i kaže ona meni, najveća tragedija mog života, nije sve što je bilo, najveća tragedija, kaže, ceo život sam radila sa knjigama, kaže, pakujem ih po veličini, po bojama, ostala sam nepismena. To je napunilo negde 80 godina imala tada. Ja sam imao 7-8 godina, tek naučio da čitam. Ja rekao, Pa to je tako lako, mislim, kako. Pa kaže, evo, deda je, kad god je kretao da me uči, bila neka tragedija i naravno to više nije bilo prioritet. I šta se događa? Ja sam dole u prostoriju koju smo, prva prostorija koja je pretvorena u muzej, ja sam uzeo svoj bukvar i krenuo da je uči. I ona je sa toliko želje, ona je, naravno, vrlo brzo, to je trajalo nekoliko dana. Naravno, ona je već imala slab vid, mogla je da čita samo naslove. Čitali smo politiku i, ne znam, naslove politike i naslove knjiga. Ali ja verujem da je taj moment negde prelomio u njoj da definitivno mene proglasi za naslovnika biblioteke. E sad, mi je, dakle, vratimo u selo i posle nekoliko meseci ili možda čak i manje, ona je tražila da ponovo dođe u Beograd. I to je taj moment gde je cela porodica na nju napala je. Pa evo, bila si jedva, znači, toliko ti je to naporno, šta si sad ponovo, sve nas mučiš da te dovodimo, je tako? Ne, ona insistira, i kada je došla, popela se uz ove iste stepenice uz koje ste vi došli, ja sam bio gore na vrhu, baš imam tu senu kako dolazi. Ona je do kraja života nosila te kecelje kao služavka, znači nije nikada promenila način odevanja. I penje se, i kako je došla, istog momenta tražila je da nastavimo sa mnom priču. Ja sam bio dete od 9 godina i iz kecelje je izvadila pradedine medalje za zasluge u Prvom svetskom ratu i na polju kulture, i rekla mi da želi da ja nasledim biblioteku. Tako da, eto, tako je to sve dogodilo. Ona je žena koja je mene naučila značaju obrazovanja. Ona nepismena. Jer ona je sve vreme meni govorila, recimo, to nije moglo da se dogodi da ja odem kod nje, da ona meni ne kaže koliko jezika znaš, toliko vrediš. Dakle, tako neke izreke koje su uvek bile na to, uči, radi, čitaj. Želim da ti izrecitujem njenu omiljenu pesmu. Ej, čoveče pravedniče, jedan Boži službeniče, poštuj brata starijega i tebe će mlađi tvoj. Kad čoveka samrt dođe, ništa sobom ne ponese, do skrštene bele ruke i pravedna dela svoje.
Govorio je Viktor Lazić. Tonska obrada Damir Gođevac. Autorka emisije Sonja Milovanović.